Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Ayrim odamlar xudoga qaraganda shaytonning borligi haqiqat va u xudoga nisbatan kuchliroq deb o'ylaydilar. Aziz radio tinglovchilar, bunday fikr mutlaqo noto'g'ri ekanligini har bir masihiy kishi yaxshi tushunsa kerak. Bu xildagi odamlar o'z miyalarida bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan tushunchalarni ishlatdilar. Ular agar bor haqiqatni tan olmas ekanlar, hayotlarining oxiriga qadar yolg'on bilan muttasil kurash olib boraveradilar. Shayton ularga haqiqatni bilish mumkin bo'lgan uchrashuvlarga borishni bas qil deb aytadi, yoki bo'lmasa turli xil qarshiliklar bilan har qanday haqiqat sari intiluvchi insonlarni yo'lini to'sishga urinadi. Bu odamlar turli xil yo'llar bilan haqoratlanib, tahqirlanishlari yoki jabrlanishlari ham mumkin. Ularga haqiqatni aytmoqchi bo'lgan har bir masihiyni o'zlariga ziyon qilmoqchi bo'lgan kishi deb hisoblashlari mumkin. Axir, hozirgi kunda ham tinimsiz televideniya orqali masihiylarga qarshi turli yolg'on yashiqlar bilan shayton o'z kuchini ishlatib kelyapti-ku. Aziz birodarlar, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shayton qanchalik qarshilik ko'rsatmasin, Xudovand yurtimizda shunchalik va undan ham ko'proq ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Berilayotgan ko'rsatuvlar orqali odamlar hammasi bo'lmasa ham, ko'pchilik Iso Masih haqida eshitishmoqda. Azizlar, biz masihiylarning keyingi vazifamiz shu odamlarga endi haqiqat qayerda ekanligini kengroq tushuntirishdadir. Agar ular o'z aql idroklarini boshqara olsalar, biz ham qilayotgan xizmatimiz paytida nazoratni qo'ldan boy bermaymiz. Bu kabi odamlar o'z hayotlarida kechayotgan fikrlarga ishonsalar, u holda ana shu fikrlarga qaram bo'lib qoladilar. Ammo bu yolg'on fikrlarni yuzaga chiqarib, fosh qilib tashlasalar, shayton mag'lub bo'ladi. Yolg'on fosh qilingan zahoti shaytonning kuchi qirqiladi. Bu degani g'alaba qildik deganidir. Har qanday holatda ham qilinadigan ishingiz yoki mashg'ulotingizni duo qilib boshlang. Odamni ozod qiluvchi yagona zot bu najotkorimiz Isodir. Biz bor yo'g'i uning qo'lidagi asboblarimiz xolos. Har bir kishi Xudo kalomini tushunishga, unga bo'ysinishga, iblisga qarshi chiqib, uning zulmatidan ozod bo'lishga layoqatlidir. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Aziz birodarlar, internet saytimiz o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz 3w.najot.com. Xayr, sog' omon bo'linglar.